necunoscând nimic despre toate acestea, eram tulburat peste măsură de aceste întrebări și, îndepărtându-mă de adevăr, mi se părea totuși că mă duc înspre el, deoarece nu știam că răul nu este altceva decât lipsa binelui, ajuns până la nu mai exista deloc. De unde însă aș fi putut eu să-mi dau seama de aceasta, când îmi era dat să văd cu ochii doar până la trup și cu sufletul doar până la închipuiri? Și nu știam că Dumnezeu este Duh și că nu putea să aibă membre în lungime ori în lățime și nici să fie o masă materială uriașă, fiindcă masa materială este într-o parte a sa mai mică decât în întregul său, iar în cazul în care aceasta este infinită, ea este totuși, într-o anume parte a ei, mai mică acolo unde este delimitată de un spațiu cert, ceea ce înseamnă că ea nu este toată peste tot, așa cum este Spiritul, cum este de pildă Dumnezeu. Eu ignoram deci în totalitate ce anume există în noi, conform căruia noi suntem asemănătorului Dumnezeu și respectiv pentru ce în scrierile sfinte suntem considerați a fi alcătuiți după chipul lui Dumnezeu. Și nu cunoșteam nimic despre adevărata dreptate dinăuntru nostru, cea care nu judecă potrivit cu vreun obicei, ci potrivit cu legea cea mai dreaptă a lui Dumnezeu cel atotputernic, cea datorită căruia se formează moravurile regiunilor și ale zilelor pentru anumite regiuni și pentru anumite zile, deoarece ea este aceeași peste tot și întotdeauna, nu alt analog și nici altfel în alt timp, acea datorită căruia Avram, Isaac și Iacob, Moise și David și toți cei care au fost lăudați prin gura lui Dumnezeu erau considerați drepți. Dar nu știam nici că ei sunt socotiți nedrepți de către cei necunoscători, care judecă după ziua omenească și care apreciază toate moravurile neamului omenesc după o parte a moravului lor. Ca și cum, cineva care nu se pricepe la echipamentele militare și care nu știe ce este specific fiecărei părți ale corpului, ar vrea să-și acopere capul cu jambierele și să-și pună în picioare coiful și vociferează că nu-i se potrivește nimic. Iar când într-o anume zi, după ce a fost anunțată încetarea activității, un altul s-ar supăra că nu-i se îngăduie să expună în orele de după amiază ceea ce este de vânzare, pe motivul că lucrul acela a fost îngăduit numai în cursul dimineții. Sau, în sfârșit, un altul ar vedea că într-o casă un sclav oarecare manevrează la masă ceva care nu este îngăduit sclavului care servește băuturile, sau că, după grajd, se întâmplă lucruri ce nu sunt permise înainte de masă și respectivul s-ar indigna că, deși există o singură locuință și o singură familie, nu li se acordă tuturor același lucru în orice loc și împrejurare. În felul acesta sunt și aceia care se indignează când aud că în cutare secol li s-a îngăduit celor drepți ceva care în secolul nostru nu li se îngăduie celor drepți, pe motiv că acelora le-a fost indicat de Dumnezeu un anumit lucru, iar celorlalți altceva, potrivit cu problemele momentului aceluia, când, de fapt, atât unii cât și ceilalți au fost în aceeași slujba aceluiași dreptăți. Se indignează, în sfârșit, când un singur om într-o singură zi și într-una și aceeași casă observă că ceea ce îi se potrivește unui membru al casei reprezintă ceva care i-a fost îngăduit mai de demult, iar după o oră nu îi se mai îngăduie deloc. Că într-un unghier al aceluiași așezământ unuia i-a fost îngăduit ori poruncit ceva și că același lucru în alt unghier este de-a dreptul oprit și pedepsit. Oare dreptatea este într-adevăr ceva inconstant și schimbător? Dar vremurile pe care ea le conduce nu se scurt toate la fel, căci doar sunt vremuri. Oamenii însă, căror viață pe pământ este scurtă, dat fiindcă ei nu sunt în stare să lege prin puterea lor de judecată, cauzele secolelor și altor neamuri, adică să facă o legătură între cele pe care nu le-au cunoscut și cele pe care le-au cunoscut, nu pot deci să-ți dea seama. Dar când e vorba de un singur corp, de o singură zi, ori de o singură casă, ei pot cu ușurință să vadă ce anume se potrivește cu tărui membru, cu tăror momente, cu tăror părți ale cutăror persoane, că în unele cazuri li se aduce un prejudiciu și că în altele li se aduce un folos. Pe acestea eu nu le știam deloc atunci și nu le observam și, cu toate că ele mi zbeau privirile în toate părțile, eu nu le vedeam. Și cântam versuri și, în timp ce declamam, nu mi se îngăduia sub niciun motiv să așez oriunde orice picior, ci ba într-un sistem metric ba în altul, tot altfel și altfel, și într-unui și același vers, nu în toate locurile același picior, și însăși prozodia în care declamam nu prevedea fiecare lucru în același loc, ci pe toate deodată. Iar eu nu vedeam că dreptatea, pe care oamenii buni și drepți o slujau, le cuprindea pe toate în același timp, și într-un mod cu mult mai ales și mai înălțător, pe toate cele pe care Dumnezeu le-a poruncit. Și vedeam că ea nu este diferită de restul în nicio parte a ei, cu toate că ea nu le-a distribuit și nu le-a impus pe toate în același timp, într-o epocă sau alta, ci doar pe cele specifice fiecărui epoci. Și, orb cum eram, îi criticam pe părinții cei pioși, care nu numai se foloseau de cele prezente în felul în care Dumnezeu le poruncea și îi inspira, ci le vesteau pe cele care aveau să vină, așa cum Dumnezeu li le revela. Capitolul 8. Acestea se întâmplă atunci când tu, izvorul vieții, ești lăsat la o parte. Poate oare să fie pe undeva vreodată ceva nedrept în îndemnul să iubești pe Dumnezeu din toată inima ta, din tot sufletul tău și din tot cugetul tău, iar pe aproapele tău întocmai ca pe tine însuți? În cazul acesta, netrebniciile care sunt împotriva firii trebuie să fie detestate și pedepsite peste tot și întotdeauna, așa cum au fost pedepsite cele ale locuitorilor Sodomei, infamii care, dacă le-ar face toate neamurile, ar fi puse sub aceeași învinuire de nelegiuire de către dumnezeiasca lege, care nu i-a creat pe oameni așa ca să se folosească de ei înșiși în modul acesta. Se vede clar că este profanată însăși relația pe care trebuie să o avem cu Dumnezeu. Atunci când aceeași natură al cărei creator este El, se pângărește datorită perversiunii impuse de poftă. Însă aceste mârșăvii, care sunt împotriva obiceiurilor omenești, trebuie să fie evitate în funcție de diversitatea moravurilor, pentru ca înțelegerea dintre indivizii unei societăți sau națiuni, întărită prin obicei sau lege, să nu fie violată din nicio toană a vreunui cetățean de-al ei sau a vreunui străin, fiindcă orice parte care nu se armonizează cu întregul său este nedemnă de el. Însă când Dumnezeu poruncește ceva împotriva obiceiului sau înțelegerii anumitor oameni, ceea ce el a poruncit trebuie să fie îndeplinit, chiar dacă n-a fost aplicat acolo niciodată, iar dacă a fost omis, trebuie să fie instaurat, și dacă n-a fost instituit niciodată mai înainte, trebuie să fie instituit. Căci dacă, de exemplu, unui rege îi se permite să ordone ceva într-o cetate peste care domnește, ceva pe care nimeni altul înainte de el și nici el însuși nu-l ordonase, și îi se dă ascultare, nu legea este împotriva societății acelei cetăți, ci, dimpotrivă, a nu te supune acelei porunci reprezintă ceva împotriva cetății, dat fiindcă există o înțelegere unanimă a societății omenești să se dea ascultare regilor săi. Așadar, ne întrebăm cu cât mai vârtos trebuie să-i se dea ascultare fără șovăire lui Dumnezeu, stăpânitorul întregii cetăți, pentru ceea ce el a poruncit. Fiindcă, așa cum în cadrul puterilor unei societăți omenești, puterea mai mare este socotită deasupra uneia mai mici, căreia îi se cere supunere, tot așa și Dumnezeu trebuie socotit mai presus de toți. La fel și în privința nelegiuirilor, în care se constată o anumită patimă de a prejudicia pe altul, fie prin bajocorire, fie prin nedreptate. Atât într-un caz cât și în altul, există un motiv de răzbunare, așa cum procedează cineva cu dușmanul său. Ori există un motiv de a obține un bun al altuia, așa cum face tâlharul cu călătorul. Ori se întâmplă spre a se evita o nenorocire, așa cum face cineva care se teme pentru altul. Ori se întâmplă din invidie, așa cum face un altul mai nefericit cu unul mai fericit, care a săvârșit ceva cu mai multă dibăcie decât el și acum se teme să-i fie egal un altul. Ori suferă la gândul că cineva l-ar putea egala, ori fie numai din plăcerea de a provoca un rău altuia, așa cum spectatorii savurează nenorocirile gladiatorilor sau asemeni celor care râd sau își bat joc de oricine. Acestea sunt motivele esențiale ale nedreptății, toate iscându-se din patima de a domina, de a privi și de a simți, ori numai dintr-una din acestea, ori din două, ori din toate trei în același timp. Și rău se mai trăiește împotriva celor trei și a celor șapte, adică a psalterului tău, cel cu 10 corzi, decalogul tău, o Dumnezeule, tu cel prea înalt și cel prea dulce. Dar tu care nu ești niciodată supus stricăciunii, ce nelegiuiri pot să existe întru tine sau ce fără de legi pot să fie împotriva ta, care nu pot să fii vătămat? Ci tu răzbuni numai ceea ce oamenii fac unii împotriva altora, fiindcă, chiar și atunci când ei păcătuiesc împotriva ta, ei fac asta într-un mod nelegiuit, contra propriilor lor suflete, și atunci când nedreptatea se minte pe ea însăși, fie corupând ori pervertind natura umană, pe care tu ai creat-o și ai întocmit-o, fie folosindu-se fără măsură de ceea ce este îngăduit, ori arzând de dorința celor care nu sunt îngăduite, într-o întrebuințare a lor care este împotriva firii, sau rămân vinovați cu sufletul și cu vorbele când se pornesc cu furie împotriva ta și împotriva emboldului tău, când se dovedesc nerăvași sau când, datorită anulării îngrădirilor sociale, se bucură plin de cutezanță de relațiile lor particulare sau de jafurile lor, după cum vreun lucru i-a încântat ori i-a ofensat. Și toate acestea se întâmplă când tu, izvor al vieții, ești lăsat la o parte, tu care ești unicul și adevăratul creator și conducător al universului, tu care ești iubit cu o trufie proprie, atunci când o parte a întregului este iubită ca un întreg adevărat. Și astfel omul se reîntoarce la tine cu o evlavie smerită, și tu ne curățești pe noi de obiceiul cel rău și te arăți încă și mai binevoitor cu păcatele celor care ți se mărturisesc. Și auzi gemetele celor aflați în lanțuri și ne dezlegi de lanțurile pe care chiar noi ni le-am făcut, dacă nu ne vom ridica iarăși împotriva ta coarnele false libertăți, dintr-o lăcomie de a avea tot mai mult și de teama de a pierde totul, iubind mai mult propria noastră ființă decât pe tine, bunul tuturor. Capitolul 9. Fericiți cei ce știu că Tu ai poruncit. Însă, între atâta ticăloșii și fără de legi, și între atât de numeroase nedreptăți, se află păcatele celor care pornesc pe drumul greșelilor, adică acele păcate, pe de o parte, criticate de către cei care judecă bine, potrivit cu legea desăvârșirii, și pe de alta lăudate în speranța roadelor lor, asemenea ierbii holdelor. Și unele sunt fie asemenea unei ticăloșii, fie asemenea unei fără de legi, dar de fapt nu sunt păcate, deoarece nici pe tine, Domnul și Dumnezeul nostru, nu te rănesc și nici comunitatea nu o afectează atunci când sunt dobândite anumite lucruri spre folosul vieții, potrivite momentului când nu se știe dacă au fost dobândite din dorința de a avea, ori dacă sunt pedepsite cu intenția de a îndrepta în funcție de o putere rânduită, adică atunci când nu se știe dacă toate acestea se întâmplă dintr-o dorință evidentă de a vătăma. Prin urmare, multe fapte care par a nu fi trebuit să fie aprobate de oameni au fost aprobate de mărturia ta. Și multe fapte, lăudate de oameni, luându-te pe tine drept martor, au fost condamnate, fiindcă deseori într-un mod ni se arată chipul faptei, iar în altul, spiritul și împrejurarea momentului nevăzut. Dar când tu poruncești pe neașteptate, ceva neobișnuit și neprevăzut, în ciuda faptului că tot tu ai interzis cândva aceasta și în ciuda faptului că pentru un timp tu ascunzi motivul propriei tale porunci și că aceasta este împotriva ceea ce a fost cândva stabilit, cine dintre indivizii acelei societăți se îndoiește că lucrul acesta ar fi trebuit să fie făcut, de vreme ce acea societate umană care îți slujește ție este o societate dreaptă? Fericiți sunt însă aceia care își dau seama că tu ești cel care a poruncit, fiindcă toate sunt săvârșite de către cei care slujesc ție, fie cu scopul de a-ți arăta ceea ce este necesar în prezent, fie cu scopul de a anunța din vreme pe cele viitoare. Capitolul 10. Am crezut că smochina plânge atunci când este culeasă. Necunoscând eu toate acestea, îmi băteam joc de acei sfinți slujitori ai tăi și de profeți. Și când îmi băteam joc de ei, ce altceva se întâmpla decât că și eu eram luat în râs de către tine și că, puțin câte puțin și pe nesimțite, eram purtat înspre niște bazaconii, încât ajunsesem să cred, de pildă, că smochina plânge atunci când este culeasă și că mama ei, respectiv copacul, plânge și ea cu lacrimi de lapte. Smochină pe care, dacă ar fi mâncat-o totuși vreun nu știu care sfânt, după ce a fost culeasă printr-o ticăloșie străină de el, în niciun caz prin a sa, acesta ar fi mestecat-o în măruntaiele sale și din ea ar fi țâșnit îngeri, dacă nu chiar părticele din Dumnezeu, în timp ce el se roagă gemând și înghiorțăind, părticele din prea înaltul și adevăratul Dumnezeu, care ar fi stat mult și bine spânzurate în acel pom, dacă n-ar fi fost mâncate și mistuite de dinții și stomacul sfântului. Iar eu, bietul de mine, am crezut că trebuie să acord fructelor pământului mai multă milă decât oamenilor, spre folosul cărora fuseseră create. Fiindcă, dacă cineva care n-ar fi fost maniheu, ar fi cerut, înfometat fiind, o singură mușcătură din acele roade, mi s-ar fi părut că trebuie condamnat la cel mai mare supliciu în cazul în care i s-ar fi dat. Capitolul 11. Visul mamei. Unde ești tu, acolo va fi și el. Ți-ai trimis dintr-un alt mâna ta și din întunericul cel adânc ai scos sufletul meu, în timp ce pentru mine înaintea ta plângea mama mea, cea credincioasă ție, cu mult mai mult decât plâng de obicei mamele trupurilor fiilor lor duse la groapă. Fiindcă ea, sărmana, datorită credinței și duhului pe care le avea de la tine, vedea bine moartea mea. Dar tu, o Doamne, ai auzit-o pe ea. Ai auzit-o și nu te-ai uitat cu dispreț la lacrimile ei, care, și roindu-i pe obraj, udau pământul de sub ochii ei, în orice loc a rugăciunii sale. Da, ai auzit-o. Căci mă întreb acum, de unde oare va fi venit visul acela prin care tu ai consolat-o, ca să accepte să trăiască alături de mine și să aibă aceeași masă și aceeași casă, lucru pe care ea era pe punctul de a nu-l voi, arătându-și împotrivirea și detestând hula rătăcirilor mele. Fiindcă ea a visat că stătea pe o scândură de lemn și că spre ea venea un tânăr strălucitor, vesel și surzându-i, în timp ce ea era amohorâtă și măcinată de o tristețe adâncă. Care tânăr, după ce a întrebat-o care erau motivele tristeții și ale lacrimilor sale zilnice, nu ca să se informeze, ci ca să o consoleze după obicei, după ce și ea i-a răspuns că plânge pierderea mea, el i-a poruncit să fie fără teamă și a sfătuit-o să se gândească îndelung și să observe că acolo unde este ea, tot acolo sunt și eu. Iar ea, privind cu atenție, a constatat că și eu stăteam alături de ea pe acea scândură. De la cine oare a venit visul acesta, dacă nu de la faptul că urechile tale erau atente la inima ei? O, tu cel bun și atotputernic, tu care te îngrijești de fiecare din noi, ca și când te-ai îngrijit de unul singur, și la fel de toți, ca și când te-ai îngrijit de fiecare în parte. De unde venea și celălalt fapt, anume că după ce ea mi-a povestit visul, iar eu încercam să o conving să nu-și piardă speranța, pentru că ea va fi mai degrabă ceea ce eram eu, fără niciun fel de ezitare, mi-a zis imediat așa: nu, fiindcă nu mi s-a spus în vis că acolo unde este el, tot acolo vei fi și tu, ci unde ești tu, acolo va fi și el. O, Doamne, ție îți mărturisesc acum această amintire a mea, atât cât și eu, în stare să o împrospătez în memorie, îți mărturisesc ceva pe care deseori nu l-am ținut sub tăcere, anume că eu am fost atunci mișcat mai mult de acest răspuns al tău, dat prin intermediul mamei mele care mă veghea, întrucât ea fusese atunci atât de tulburată de o interpretare a visului vecină cu falsitatea și a văzut atât de repede ceea ce trebuia să vadă, lucru pe care eu cu siguranță nu-l înțelesesem înainte ca ea să mi-l fi spus, decât de visul însuși, prin intermediul căruia bucuria ei de femeie pioasă avea să fie după aceea cu atât mai mare cu cât fusese prezisă cu atâta timp mai înainte pentru alinarea frământărilor ei de atunci. căci s-a scurs mai apoi aproape 9 ani, timp în care eu m-am tăvălit în acel noroi al adâncurilor și în acele tenebre ale minciunii, când de atâtea ori am încercat să mă ridic, dar și mai rău m-am prăbușit. Pe când această văduvă curată, evlavioasă și sobră, de felul celor care-ți plac ție, deja mai dârză în speranțele ei, dar numai puțin șovăitoare la plâns și la suspine, nu înceta în toate ceasurile ei de rugă să se vaite de mine în fața ta. Dar, cu toate că rugăciunile ei ajungeau la urechile tale, tu mă lăsai să mă prăvălesc și să mă cufund în întuneric. Capitolul 12. Fiul acestor lacrimi. Între timp însă, mi-ai dat și un alt răspuns, pe care eu mi-l aduc aminte bine, dar cum mă grăbesc să ajung mai repede la cele care mă determină mai mult să mă mărturisesc ție, las multe deoparte, iar pe altele nici măcar nu le mai pomenesc. Mi-ai dat așadar un alt răspuns printr-un slujitor al tău, anume un episcop format în biserica ta și bun cunoscător al cărților tale. Episcop pe care femeia aceea, după ce l-a rugat să se învrednicească a vorbi cu mine și să-mi corecteze rătăcirile, să mă dezvețe de cele rele și să mă învețe cele bune, deoarece ea, mama mea, mai proceda și așa, dacă din întâmplare găsea astfel de oameni potriviți, acela de bună seamă din prudență n-a voit pe cât mi-am dat eu seama de aceasta, căci el i-a răspuns mamei că sunt încă îndărătnic, deoarece fusese pur și simplu burdușit cu învățăturile acelei erezii atât de neobișnuite și că, prin anume întrebări, eu deja încurcam pe mulți nepricepuți în astfel de probleme, după cum îi relatase ea lui. Dar lasă-l între ale lui, i-ar fi zis el, și roagă-te Domnului pentru el, căci citind, va ajunge singur să descopere în ce constă eroarea lui și cât de mare este necredința. Tot atunci i-a povestit mamei că și el fusese dat de mic la o școală maniheistă de către mama sa, care și ea se lăsase atrasă de sectă și că operele maniheilor, atâtea câte apăruseră, nu numai că le citise aproape pe toate, dar chiar le copiase, și că el, fără să aibă vreo discuție în contradictoriu cu cineva, se convinsese singur cât de mult trebuia să se îndepărteze de această sectă, că numai în felul acesta ar fi scăpat de maniheism. După ce i-a prezentat mamei mele toate acestea, iar ea nu voia să fie de acord cu el, ci insista și mai mult, rugându-se de el și plângând fără istov ca să mă primească și să stea de vorbă cu mine, el, înfuriindu-se cu dezgust, i-a spus: mergi de la mine, femeie, și procedează așa cum ți-am zis, căci nu este posibil ca fiul acestor lacrimi să piară. De acest răspuns își amintea deseori mama mea în discuțiile cu mine. Răspuns primit de la el, însă vorbele acestea îi păruseră a fi venit de la un glas din cer.